агенти авиация гражданин назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки парвозҳои байналмилалии мунтазам байни ҷумҳурии тоҷикистон ва амороти муттаҳидаи араб аз 21 июли соли 2020 барқарор карда мешаванд.
соҳиби иҷтимоии байни ҳукумати ҳавоӣ ва алоқаи ҳавоӣ идома доранд. аз санаи 21 июли соли 2020 парвозҳои мунтазам байни ҷумҳурии тоҷикистон ва амороти муттаҳидаи араб боз оғоз мегардам ва тариқи ширкати ҳавопаймои ватани Somon Air ва тариқи ширкати ҳавопаймои Fly Dubai Амирати Муттаҳида Араб парвозҳо дар як ҳафта як бори иҷро карда мешаванд ва ҳамчунин айни замон гуфтшунидҳо бо дигар кишварҳоам дар асоси супоришҳои истиҳоди ҷумҳуриявӣ рафта истодааст боиди барқарор кунӣ.
ҳаншавии коронавирус COVID-19 имкон ба миён овард ки давра ба давра парвозҳои байналмилалии мунтазам ба кишварҳое ки дар доираи созишномаҳои мавҷуда ба онҳо парвозҳо амалӣ карда мешуд барқарор карда шаванд.
шаҳрвандоне ки пеш аз парвоз кардан мехоҳанд ба ягонҷо на бисёр аз 48 соат бояд тести ҳам озмоиши гузашта бошанд ва ташхисашон агар манфӣ барояд агар оно печуну чаро парвозро иҷро карда метавонад.
аз ҷумла аз 21 июли соли 2020 парвозҳои байналмилалии мунтазам байни ҷумҳурии тоҷикистон ва амороти муттаҳидаи араб дар хатсайри душанбе дубай душанбе бо риояи талаботҳои санитарию эпидемиологӣ барқарор гардида аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймои Fly Dubai ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Somon Air ҳафтаи як маротиба амалӣ карда мешаванд.